Kembali lagi bersama gue Alfredo,
Rafiq, dan Hima
di Perspektif
Orang Awam.
Welcome to the UEFA European League 4, Manchester United.
Selamat datang kepada Manchester United di Liga Malam Jumat. Yo. Ini tepat banget Malam Jumat.
Iya, Malam Jumat. Ada pendatang baru, yo. Sunahan bareng kan. Akhirnya sunahan bareng sama Arsenal, tim sangat tangguh ya kan. gue sebagai the Gunners ya, yang sangat the Gunners garis keras lah.
Oke.
Okay. Hard fans ya kan. Day hardnya okay. Gunners.
Bisa sangat, dibilang ultras.
Ultras. Yeah.
Ultras di sekolah gue dijadiin eskul coba.
Apa tuh?
Nyanyi gitu tuh.
Apa sih ngapain sih dia?
Yang dukung
cheerleaders bukan?
Ih, yang dukung kayak ada tim.
Oh,
bola,
ya
gendang-gendang.
Tim fanatis ya.
Yo,
jadi eskul ya?
Jadi eskul.
Itu gimana tuh? Teorinya yang dipakai apa? Prakteknya gimana?
Teorinya sih gimana caranya biar suara kita enggak cepat habis.
Saat mendukung lawan ya. Saat mendukung tim kita.
Betul. Sama satu lagi skill nahan badan di atas kap mobil. Kalau ngedukung kan biasanya kalau mobil penuh ya kan. Anak-anak tuh nyewa elop atau angkot. Kalau penuh ya di atas atap mobil atau kapnya kan. Gokil.
Tapi ada satu skill yang sangat dibutuhin untuk tim Ultra Speed. Apa lu pengen tahu enggak?
Apa tuh?
Komposer lagu. Wih, udah ketemu? Lagunya gimana?
Kita, kalau nggak salah sih, kalau mereka tuh ngadopsi lagu dari chant-nya PSS Sleman. Ya, gue nggak tahu tuh gimana ya lagunya, cuma gue pernah denger itu. Gitu.
Oh.
Nah,
Jaya Buana.
Jangan nyebut merek dulu, bro.
Oh iya, kan sekolah lu.
Oh iya, betul.
Oke. Okay. Kita mengawali podcast ini dengan sambutan ya kan yang sangat luar biasa, red carpet kita berikan kepada tim yang katanya calon juara UCL tahun
ini. Gini doang nih grup neraka.
Iya. gua deh hard fans ya Arsenal dan partner gua Ropik. Kokpit banget. Mantap. Wow. Kita iris.
Gokil.
Jadi gimana tanggapan lo tentang kesuksesan ini MU?
Ya Ole is on the wheel.
Ole is on the wheel.
Ya kalau menurut gue gak apa-apa lah ya kan. Mungkin juga udah jadi rezekinya si MU ya kan masuk ke Liga Malam Jumat. UEFA
ya mungkin pengen, League, ya kan? Udah lama gak sunahan kan.
Iya betul. Ya mungkin ini cara Tuhan ya kan untuk bagaimana nantinya MU mungkin bisa maju ya kan.
Atau adalah teguran dari Tuhan.
Betul.
Karena Jumawa. Fans-fansnya yang Jumawa itu. Maksudnya gini, gue sang beberapa hari yang lalu ketika gue menonton gitu ya MU versus Leipzig, itu benar-benar sih sebenarnya Leipzig itu memang bagus banget, itu harusnya menang 3-0 di babak pertama.
Bagus banget sumpah,
harusnya 3-0 di babak pertama ya kan. Yang satunya lagi kan satu lagi harusnya pelanggaran cuman nggak dipakai VAR ya. Yang kedua kena tiang ya kan, bahkan 4-0, tapi ya kita sebenarnya kalau yang pelanggaran nggak usah lah ya, tapi yang tiang itulah misalnya 3-0 gitu kan. Nah, di babak kedua, barulah pola permainannya dirubah. Nah, MU sebenarnya itu beruntung.
Beruntung, betul.
Yang penalti itu harusnya nggak pelanggaran, tapi yang gol itu sebenarnya ya harusnya gol gitu. Ngerti nggak sih? Kayak itu nggak dialur sebenarnya harusnya. Yang penalti itu yang sampah, itu sebenarnya nggak penalti gitu. Orang, bayangin sih cuma di body doang, masa iya penalti body charge gitu.
Ya beruntungnya ini ya gitu akhirnya. Maksudnya biar gak terlalu malu kali ya. Tapi tetap malu juga sih.
Iya. Karena dari awal udah gini doang grup neraka.
Iya. Yeah.
Dan yang paling ngeselin adalah fanbase resmi Manchester United Indonesia.
Nah, itu
dia mendegradasi respect dari fans club lain gitu, yeah, nggak semestinya fans page apa namanya fans page-nya resminya di Indonesia gitu ya apa bersikap seperti flashball gitu.
Ya betul, emang iya dari dulu lah ya. Apa seringnya emang aduh fans-fans MU.
Kalau misalnya kita lihat poster-posternya flashball ya enggak apa-apa. Maksud gua brandingannya flashball memang seperti itu, iya, gitu. Ceng-cengannya memang ceng-cengan yang apa namanya? Buat pasar yang CD gitu ya. Ibaratnya pasar yang menengah ke bawah gitu kan. Maksudnya emang ceng-cengan anak tongkrongan gitu. Tapi kalau sekelas fanbase
official
fanbase-nya melakukan kayak gitu, tidak mendidik sekali, Bung, gitu.
Harusnya kan harus respect.
Betul, ya. Betul.
Menghargai, menghormati.
Betul, betul. Gini doang
enggak apa-apa. Kamu sih enggak lihat diri kamu sendiri ya?
Iya.
Kebanyakan orang ngurusin orang akhirnya diri sendiri kena batunya kan.
Mereka sedang menang berapa kosong? 3-1 ya lawan PSG. Iya. Abis itu menang lagi lawan Leipzig ya. Berapa tuh? 2-0 kalau enggak salah 2-0. Atau 3-0 juga, ya, 3-0 juga. Abis itu menang kalah. Lawan Beşiktaş ya, Beşiktaş ya, Turki. Istanbul Turki. Kemudian kalah lagi lawan PSG 3-0. Kalah lagi lawan Leipzig 3-2.
Selamat datang sekali lagi buat fans-fans MU ya.
Iya. Yeah. Kita Dulu sangat
Jumat.
Kita sangat ini berbangga dengan kedatangan yang katanya tim apa yang terbesar ya di Liga Inggris ya.
Yeah.
Sejarahnya sih gitu.
Sejarahnya
sih tidak ada yang ini tidak ada yang apa menyangkal ya. Tidak ada yang menyangkal sama sekali kalau
ya secara historisnya
betul.
Ya.
Betul. Tapi tolonglah jangan terlalu mengglorifikasi zaman-zaman Saf. Itu udah zaman tahun kapan?
Geleng-geleng aja ya. Ferguson.
Aduh, ini fans-fansnya kok gini-gini emang. Dan pengen tahu, ternyata yang tidak suka dengan kelakuan fans Munyuk lagi. Manchester United, gue gak mau ngikutin tes bola ya. Manchester United, itu adalah seluruh dunia. Kayak seluruh jurnalis internasional. Karena apa? Ternyata kelakuan Manchester United fansnya ya di seluruh dunia sama. Jumawa gitu.
Nyolot-nyolot emang.
Nyolot-nyolot lagi.
Satu fans MU yang gue kenal gak nyolot.
Iya.
Kepala sekolah Jaya Buana.
Ada juga teman-teman gue juga beberapa apa banyak yang kayak gitu.
Cuma ya kita semua enggak berani ngecengin kan.
Iya.
Kalau
ya paling gaji lu enggak turun. Oke, sekali lagi kita kasih selamat ya.
Iya, betul.
Semoga nanti di final bisa ketemu ini kan All England ya. All England final gitu kan. Arsenal lama Manchester United gitu kan.
Hati-hati lah.
Biar kita lihat lagi siapa yang sebenarnya menguasai.
Tapi gue megang Rangers.
Yeay, kampret. Entah-entah ada Steven Gerrard tuh. Jadi kalau kita analisis, iya kita analisis lagi. Gak usah. Karena kita bukan podcast bola.
Iya, betul.
Cukup diawali dengan ini aja. Sentuhan-sentuhan.
Ini kita respect loh.
Ya kan? Respect loh. Kita malah sangat, kan tadi gue bilang sebagai fans Arsenal yang ada di Liga Malam Jumat, sangat ini, sangat apa bangga dengan kedatangan tim yang terbesar.
Sama dari Inggris.
Terbesar. Ya kan? Apa, ya. Yang mereka bilang sama apa lagi? Terbesar, ya kan? Champions League berapa kali gitu kan? Juara IPL paling banyak katanya. Betul. Tapi itu zaman Sir Alex Ferguson.
Iya.
Fase grup gak lolos.
Kebanyakan orang emang gak hidup di hari ini sih, ya kan?
Kan masih terlalu mengglorifikasi sejarah gitu. Gue lebih respect sama fans club dari Liverpool seperti lo yang beberapa tahun lalu ya kan mengalami penurunan signifikan kan.
Wah, iya betul.
Dari pergantian ke dari apa namanya terakhir siapa?
Brendan Rodgers.
Bukan dong dulu
pelatih.
Terakhir juara-juara Champions League sama juara Piala Dunia antar klub itu kan dipegang sama gue lupa namanya. Ya itu abis itu ke Brendan ke Kenny Dalglish ya kan.
Iya.
Melihat dari Kenny Dalglish nggak bisa juga nih naikin nih, terus Brandon Rodgers gitu kan, Brandon Rodgers nggak bisa juga nih ya kan, baru ganti ganti lagi ke siapa pik apa ya Ryan Hudson
ya, Hudson ya.
Hudson ya kan, baru ke
Klopp
ya kan. Nah baru nih di Klopp diracik benar-benar 3 tahun 4 tahun dia kan baru jadi tim yang sekarang seperti itu gitu. Gue lebih menghargai yang seperti itu karena mereka nggak jumawa dan mereka tahu gitu. Zaman-zaman Liverpool juara Premier League itu kan beberapa tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ya. Dan juara yang terakhir itu kan
30.
Yang juara terakhir itu kan udah 2008 terakhir kan juara UCL sama juara Piala Dunia Antar Klub kan, dan mereka sangat-sangat legowo gitu, maksudnya yang enggak terlalu mengglorifikasi sejarah gitu.
Iya, betul betul.
Ya semoga fans MU dengan ini bisa lebih dewasa ya. Kalau apa namanya masih berjalan ya, belum final jangan dulu lah gitu. Oke, hari ini kita mau bahas banyak ya. Karena
banyak.
Minggu lalu kita sempat break ya kan,
ya, betul.
Karena ada kesibukan dari Bapak Rofik ini ya. Dengar-dengar ini apa namanya? Warung nyokap lu uduknya ekspansi pasar, bener?
Kenapa juga ke ujung?
Lu bukannya kemarin sibuk ngurusin ekspansi ini, toko
enggak, bro. Jadi,
uduk lu?
Sibuknya ini karena musim, bro.
Oh, musim.
Jadi musimnya musim hujan.
Mm-hmm.
Jadi kasihnya tuh nyokap kalau emang gua enggak, ya kan gua kalau di sekolah kadang sering pulang malam, tapi tetap harus pulang kan ke rumah karena paginya ngebantuin kan. Kalau pagi itu kan di musim-musim sekarang kan sering hujan.
Mm-hmm.
Kalau nggak dibantu, wah kasian banget.
Gitu
bro, sedih.
Iya.
Ya coba aja bayangin, nasi udah gue taruh meja,
mm-hmm.
ya kan. Sayur lodeh,
mm-hmm.
lele,
mm-hmm.
hujan turun.
Mm-hmm.
Nggak jadi bubur nasi kuning kan?
Lelenya hidup lagi.
Lelenya nggak kayak kriuk gitu kan, jadi
lelenya mati loh, jadinya mati loh, hidup iya. lagi dia.
Lo dia jadi lodoh.
Jadi gue deh. Oke. Ya karena kesibukan dan lain sebagainya, Himawan juga belum bisa ikut ya, karena ya sekali lagi kita ketahui bersama bahwa Himawan sedang mempersiapkan pernikahan termegahnya di abad ke-21 ini. Betul. Nanti itu
dengar-dengar sih katanya angkatnya mau di Masjid Kubah, Mas.
Dengar-dengar sih itu. Oh, iya. Abis itu sih akan disiarkan di channel Atta Halilintar. Sama dengar-dengar pik. Jadi dia ini bakal jadi pernikahan yang apa namanya dress code-nya? Wardrobe dan lain sebagainya itu AC Milan.
temanya AC Milan.
Tematik. Dan orang-orang yang datang harus pakai baju kostum apa namanya klub favorit masing-masing. Oh.
Tapi emang bagus ya menurut gue.
Iya.
Itu kan tanda bukti kalau Wawan memang betul-betul mencintai AC Milan.
Betul.
Daripada kemauan.
Kemauan?
Tidak boleh disebut.
Iya.
Bahaya. Jangan. Takut di blok.
Iya. Takut ada yang komentar di Twitter.
Aduh. WA nggak pernah tapi di blok.
Iya. Oke. Jangan disebut lagi. Jadi ya itulah. Apa namanya dinamika kehidupan kita itu.
Betul.
Gue juga sedang lumayan tidak sibuk. Iya.
Cuma yang gue senengin sih dapat kabar dari lo kalau podcast kita ini banyak banget didengar sama orang-orang yang.
Oh iya, kita juga berterima kasih kemarin banyak yang nge-share di 2020 rap
yeah. ya kan.
Kita sudah didengar ke 4 negara.
Gitu. Itu.
Amerika yang paling banyak di mana, Pik?
Washington DC.
Kok bisa?
Ya.
Gue khawatir dengan pembicaraan-pembicaraan yang banyak loh. Politik, orang CIA dengerin.
Pentagon di sih kan?
Iya.
Bahaya.
Habis itu New York juga salah satu yang terbesar ya kan. Nah, selain di Amerika, kita juga baik didengarkan di Malaysia ya kan, Kuala Lumpur dan.
Tapi rap usia itu bisa dicarinya sih?
Bisa. Nah, kalau rap usia di apa namanya? Pendengar kita itu yang paling baik adalah di umur 23 sampai 27 tahun.
Oke.
22 sampai 27 tahun.
Pemuda-pemuda Karang Taruna Washington DC, terima kasih banyak ya udah ngedengerin podcast kita ini. Waduh, benar-benar nih kayaknya mereka-mereka ngeronda ngebir sambil dengerin podcast.
Betul. POA, ditunggu banget nih. Betul. Ditunggu banget gitu kan. Sampai Instagram kita juga. Ya.
Tapi keren-keren sih. Walaupun ya prestasi dong.
Prestasi, 4 keren. Negara. Lumayan lah. Amerika, Malaysia, kemudian India, dan Argentina.
Cuma India, bro.
Gue gak tahu mereka nyari apa di situ.
Iya. Tapi memang apakah pelajar Indonesia banyak juga di India?
Mungkin, atau? Mungkin para yang mau ngedaki lagi, yang lagi jalan-jalan ya. Maksudnya lagi ke Taj Mahal.
Oh, betul, ini. Betul.
Ini POA nih kayaknya orang India yang ngomong.
Iya. Aduh, padahal yang tidak putih satu doang.
Ya,
tapi padahal selama di rumah jadi memutih nih sekarang.
Alhamdulillah ya. Ini putih gue segini ya.
Oh, ada. Ngeri. Bentul hitam tuh, bro.
Ya, seperti itulah.
Oke. Jadi sekarang kita bakal ngomong beberapa hal yang juga viral ya kan.
Nah, betul.
Akhir-akhir ini. Banyak banget.
Banyak banget.
Ya kan. Dari yang pertama, kaget.
Ada yang mengagetkan. Ada yang kita bertepuk tangan.
Ada yang juga. Heran, kebingungan.
Ya kan. Ya, seperti itu. Kenapa kita barengan sih?
Ya kan? Aduh, pokoknya kalau ngedengerin berita-berita viral akhir-akhir ini ya kan, yang ngebingungin khususnya kayak, gue harus posisiin diri di mana?
Iya. Kan? Kita mau ngomongin, tapi takut.
Iya. Terus kayak yang, apa ya, kayak diminta, pandangan gitu sama orang misal. Menurut lo ini gimana nih masalah? Misal FPI dan polisi gimana-gimana,
waduh, saya tidak bisa berkomentar banyak.
Iya gitu.
Sebagai seorang awam ya, kita hanya bisa melihat tindakan ini sebagai sebuah tindakan, nggak tahu, saya nggak berani komentar.
Iya.
Jadi ya, gitulah. Kemudian nanti kita bakal bahas tentang apa, Pi? Pernikahan tuh pencapaian bukan sih?
Iya, betul.
Iya kan, karena ini beberapa hari ini juga kita sedang ini ya ditempa
ini banyak juga yang ngundang
betul yang pertama ngundang ya. Tahun ini gitu kan
banyak banget
tahun ini lagi bulan ini banyak banget yang ngundang akhir tahun kemudian ada ternyata opik opik di dinas IT sama seseorang gitu kan untuk segera menikah ya
betul,
kan.
Betul.
Kedua itu adalah kegelisahan gua beberapa bulan yang lalu sebenarnya dan divalidasi oleh teman gua ya mentor kita yang sempat ngobrol di sini juga sama Ayub gitu tentang pernikahan itu sebagai pencapaian atau bukan sih. Ya. Sebelum kita masuk ke pernikahan itu sebuah pencapaian atau tidak, kita baiknya langsung masuk aja ke segmen kita. Yang pertama, Pik. Di ngomongin yang
viral.
Ya, berita pertama datang dari
tertangkapnya
Menteri Sosial. Wah, gimana, Pik? Menurut antum sebagai seorang pemilih petahana. Sebagai karena kita di sini kita tidak lu berjudil. Kita sangat kita tuh ya buat apa gua nggak tahu ya kalau di pikiran gua adalah menentukan sikap dan pilihan itu nggak perlu disembunyiin sih ya kan sebenarnya gitu kan nggak perlu disembunyiin
ya kenapa
karena ya mau gimana ya gimana ya maksud gua tidak perlu disembunyiin itu karena ya gue misalnya gue memilih A ya gue tinggal ngomong aja gue pilih A karena A B C D ya kan mungkin dengan cara itu orang bisa berdiskusi dengan kita gitu kan kenapa gini.
Nah, iya mungkin setelah lo melakukan pencoblosan mungkin iya kalau lo melakukannya
sebelum
pas pencoblosan ataupun sebelum khawatir ada tim ya kan kita
kalau itu ya kalau gue sebelum tidak apa namanya tidak menyebutkan gue memilih siapa. Iya. Tapi sikap gue udah tahu di mana.
Iya. Gitu. Kalau yang kalau udah kita sebutkan, wah bahaya juga, iya, bro, buat diri kita juga.
Betul.
Kalau
kalau setelah ya, karena ya itu tadi kalau sebelum itu sih jadi bahan survei orang kan.
Iya,
tiba-tiba ditambah.
Iya.
Dan itu malah bikin apa namanya? Fragmentasi. Oh ya, fragmentasi itu bahasa gue. Bikin pemikiran orang malah apa ya namanya itu emang framing pikiran, oh iya nih banyak yang milih ini, jadi orang-orang yang swing voters ngikut pilih yang lebih banyak gitu, ditakutkan seperti itu kan. Dari survei itu kan bisa bikin orang-orang yang belum punya pilihan dia memilih yang oh yaudah deh yang lebih banyak,
ngikut yang lebih mayoritas.
Betul, biasanya seperti itu. Nah apa namanya, kalau setelahnya ya terserah lu mau ngomong apa gitu, tapi yang penting jangan pernah golput sih, gitu sih. Karena menurut gua ya sebenarnya gini, lu golput nggak apa-apa asal dua-duanya lu coblos, jadi pas lu diginiin apa namanya
ya yang penting surat suara itu nggak sah
ya, yang penting jangan sampai surat suara itu bisa di apa-apain gitu. Ya kita bukan mengkampanyekan untuk ini ya bertindak golput ya, cuman apa namanya, karena golput itu hadir ketika lu apa namanya, golput itu hadir kampanye untuk tidak golput itu hadir karena ditakutkan adanya penyalahgunaan surat suara ya kan. Nah kalau misalnya memang lu tidak apa namanya tidak suka dua-duanya, ya udah pilih aja atau coba dua-duanya gitu. Karena memilih untuk tidak memilih adalah suara lu.
Iya betul.
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 Demokrasi.
Kalau kata sinologa sih apa, nggak ada pilihan yang salah.
Betul.
Yang salah adalah tidak memilih.
Betul, bro. Yang salah adalah tidak memilih. Nah, begitu. Jadi ya sekali lagi golput, menurut gua golput itu kampanye untuk tidak golput itu hadir karena ya itu tadi, ditakutkan disalahgunakan. Kalau lu enggak mau disalahgunakan, coblos dua-duanya. Gitu aja udah. Yang penting lu datang ke KPPS menghormati udah selesai.
Iya.
Dan ya terkait mensos ini sebenarnya gini, gua pernah memposting pribadi gue waktu Jokowi ini dia menentukan pilihan
menterinya,
gue udah tahu bukan udah tahu, gue tuh udah memprediksi sebenarnya, memprediksi berdasarkan feeling gue kalau
feeling akan, emang lihat muka apa gimana,
enggak feeling okay. Dari track recordnya ya kan, dari di mana dia berasal juga gitu kan. Dan menteri apa yang dia jabat gitu, sebagai apa gitu. Nah, gue melihat pertama ya itu yang pertama, tapi yang ini ya, yang KKP ini justru gue tidak memprediksi karena jarang banget sih dari dulu kayaknya KKP itu gitu, kayak apa ya, kayaknya nggak terlalu strategik untuk jadi salah satu bidang yang akan korupsi gitu kan. Dan apalagi kita melihat track record sebelumnya, Bu Susi kan bagus banget ya.
Iya betul.
Dan pemilihan Edi Prabowo juga kita rasa akan sangat manut nih dengan Pak Prabowo ya, takut mencoreng kan, deket banget nih orang ya kan.
Yoi.
Tiba-tiba ternyata ini juga prediksi gue nih yang KKP tertangkap. Nah, kalau mensos ini salah satu prediksi. ini mah calon-calon nih gitu kan. Dan ternyata benar. Karena tahun periode sebelumnya kan juga tertangkap mensos kita. Ya lupa gua siapa namanya ya? Lupa mensos kita lupa namanya.
Pas zaman
periode pertama itu
Agus Gumiwang.
Bukan Agus Gumiwang.
Agus Gumiwang
yang pakai kacamata, Aduh, lupa gua namanya. Pak Idam.
Agus Gumiwang kan setelahnya tuh.
Iya, setelahnya, setelah ketangkep kan.
Iya.
Nah, itu kemudian tertangkap. Ada beberapa menteri lagi sih yang gua prediksi gitu kan. Yang gua prediksi atau ya setidaknya berhubungan atau bersentuhan dengan kasus gitu, kasus KPK gitu. Walaupun mungkin dia tidak terlibat gitu, tapi ya nggak tahu juga gitu. Maksudnya di sini tuh gue melihat kayak proyek-proyek Jokowi ini gede-gede duitnya gitu kan. Ya salah satunya ya ibu kota misalnya, itu gede banget kan duitnya kan, 400 berapa triliun gitu kan. terus juga kemarin berapa triliun yang dihabiskan untuk prakerja gitu. Tapi gue tidak menyebutkan ya kalau misalnya ini adalah salah satu itu ya, salah satu yang bisa kena gitu kan. Pokoknya gue ada beberapa sektor yang dan beberapa menteri yang gue prediksi kayaknya bakal kena nih gitu. Itulah proyek-proyek besar-besar itulah yang kayaknya bakal banyak nih gitu yang kena. Dan ternyata benar.
Betul.
Menurut lo gimana dengan kejadian kasus bansos ini?
Pastinya mengecewakan, sangat-sangat mengecewakan ya.
Kaget sih kalau gue.
Karena ya mengecewakan, ya kaget betul. Cuma mengecewakannya adalah ya itu kan dana betul-betul pure untuk rakyat, apalagi dengan kondisinya yang pada saat ini.
Betul. Ya. Orang-orang susah cari makan.
Betul. Orang-orang susah cari makan. Orang tua sampai ada yang nyolong buat beliin HP anaknya.
Betul.
Untuk belajar online. Terus juga sampai banyak apa namanya orang-orang yang di PHK.
UMKM pada bangkrut gitu kan.
Betul, itu parah banget.
Gojek-gojek sampai harus apa sampai kesusahan dapat penumpang. Macam-macam gitu kan. Semua sektor hampir kena gitu kan. Dan ternyata uang yang harusnya buat rakyat malah diambil itu hampir 50% loh. 50% loh.
Iya, betul.
Itu di pertama, yang pertama kalau nggak salah, yang kedua itu berkurang lagi tuh dana yang buat apa ya, yang kan itu kan uang itu kan 300 ribu itu kan
yeah.
Ya memang kita paham lah bakal ada potongan nih, nggak bakal sampai 300 ribu sampai ke masyarakat kan, pasti ada untuk biaya distribusi dan biaya lain-lain lah ya, distribusi lah utamanya gitu kan. Tapi ya masa ya 2,5 aja nggak nyampe gitu. Yang paling gede di pencairan pertama itu 180 totalnya itu dibelikan untuk sembako. Yang datang sembakonya berasnya kutuan.
Iya.
Merek apa produk-produk yang lain, produk sembako pendukungnya tidak bermerek gitu, atau bahkan yang waktu gua tonton itu katanya sarden ya. Enggak, sardinnya dapat dua. Cuma
enggak maksudnya dalamnya
betul.
Itu ikannya cuma satu.
Airnya ecer. Banyak. Iya, yeah. Airnya yang banyak gitu. Yeah. Kayak waduh gitu.
Jolim banget sih.
Iya, gitu. Dan bahkan kan sempat kejadian kan di ini ya, di Tangerang ya, Pik ya, yang dia enggak dikasih sembako tapi dikasih uang cash 100 ribu. Dan ada salah satu warganya yang langsung ngerobek, itu duit 100 ribu, nggak terima. Kenapa? Kita dijanjikan segini, tapi dapatnya segini, gitu.
Iya, betul. Gitu. Ya, itu mengecewakan. Itu pun, kalaupun nggak dipotong ya, pada prakteknya, ini yang gue lihat di lapangan. Jadi, ada orang yang pernah ngomong ke gue, lo, kalau mau bantuan lo cepet turun, lo bilang nih ke gue. Nanti gue bilang nih ke anggota DPR. Tapi dipangkas 1 juta.
Jadi, waduh.
1.400.000. Jadi lo dapetnya cuma 1 juta. Jadi 2.400.000.
Oh, itu yang dapet 600 ribu ya? Untuk yang pegawai ya?
Iya.
Yang pegawai.
Yang UMKM.
UMKM juga?
UMKM. Itu prakteknya. Jadi, ya, gue nginget-nginget sih ke ada meme yang lucu waktu itu gue lihat dari pemerintah pusat turun 100 ribu.
Iya, betul ke, turun ke bawah tinggal 50 ribu,
provinsi 50 ribu,
ke daerah ke apa camat dan lain sebagainya tinggal 20 ribu, turun ke RT 10 ribu, ke masyarakat 1 ribu.
Indomie belum?
Oh ya, Indomie
dan itu pun salah sasaran. 5 ribu.
Iya. Dan itu salah sasaran
parah.
Tapi sebenarnya gini, Pik. Apa namanya? Bukan mungkin gini, salah sasaran. Sebenarnya kalau menanggapi salah sasaran, ini tinggal orangnya aja sih yang dapat ini sih yang harusnya bisa apa namanya? Jangan menolak gitu. Ngerti enggak? Kalau misalnya lu nih, kayak gua misal, gua tiba-tiba gua dapat gitu sembako. Gua enggak bakal nolak dikasih. Kenapa? Dari yang gue dapetin itu, gue bisa mendistribusikan ini ke orang yang tepat. Karena ketika gue menolak, yang ditakutkan adalah barang ini diakuisisi sama
iya.
Sama ya, empunya jabatan betul. Gitu, yang gue takutin. gitu loh. Jadi ya kayak konsep tadi lah, kayak konsep golput tadi kan, sebisa mungkin ya lu jangan membiarkan ini barang itu nggak lu apa-apain gitu, lu apa-apain ya tapi jangan lu makan, jangan lu apa, lu kasih lagi ke yang lain yang
mikirnya yang harus bener-bener gitu. Sebenarnya gitu. Mikirnya harus kayak gitu,
betul.
Kalau lu ngerasa punya memang nggak berhak dengan bantuan itu, ya lu lebih baik lu keep tapi lu share lagi.
Jangan aduh saya nggak ini nih buat apa, silahkan dihitung aja. Jangan segitu percayanya aja sih kalau gue.
Iya, memang.
Makanya kalau ya kita sebagai itu ya skeptis aja kan. Mendingan kita ambil, oke, saya terima ya. Nah, lu pasti, lu bisa memastikan sendiri nanti kasih ke orang yang lebih tepat gitu.
Tapi emang posisi mensos ini emang betul-betul, apa ya, bisa dibilang menggiurkan ya?
Iya, menggiurkan dong.
Untuk orang-orang yang punya kepentingan kan?
Betul.
Luar biasa,
dananya. Dan sempat ada ini, sempat ada rame-rame kemarin, Imam Darto.
Kata gue, ini...
aduh, Imam Darto, aduh.
Apalagi di jalan sambil ngetik, apa enggak
iya.
Mikir dulu, aduh, ya kan?
Maksud gue, akhirnya dia minta maaf kan, ya kan? Ya, memang sih, logical fallacy sih kalau dari situ sih. Gue melihat ada kesalahan logika sih, kesalahan logika. Karena gini, ketika ya... kita sampaikan aja lah salah satu tweetnya ya, ketika dia menarasikan bahwa korupsi itu gue bukan mendukung ya gitu, dia kan bilang gitu ya, gue bukannya mendukung tapi wajar sih, karena ketika lu misal ditawarin duit, disodorin duit depan muka lu 17M, masa iya sih lu nggak gentar gitu kan? Atau kalau laki-laki nih lu ditawa, lu ditongolin Gal Gadot depan lu nih, apa
telanjang,
masa ya lu nggak gentar untuk ngapa-ngapain gitu kan? Sebenarnya kan bukan di situ, sebenarnya adalah konsepnya lu berintegritas atau enggak, lu punya hak untuk memilih, lu cuman ngeliatin doang udah habis itu udah kan bisa kayak gitu.
Betul.
Kenapa konsepnya harus kenapa konsep yang ditawar apa yang dinarasikan disamain dengan semua orang tuh bakal ini, bakal ngambil uang yang segitu besar yang bukan haknya. Yang kedua, objektifikasi perempuan juga kan di situ kan, seolah-olah wanita itu yang diobjektifikasi sebagai orang yang
menarik rangsangan.
Betul, menarik rangsangan, dan laki diobjektifikasi sebagai seorang yang sangean gitu kan. Sebenarnya kan
ngacengan,
iya gitu kan, maksudnya kita punya hak untuk melirik doang dan kemudian melihat apa, mempalingkan muka kita kan, kenapa nggak di situ, kenapa harus yang ini yang lu ajarin gitu.
Iya, betul.
Aduh, gua ketawa aja sih, dan ya dia udah minta maaf lah terkait itu. Oke, kayaknya udah banyak juga sih yang bahas tentang mensos ya, pada intinya terkait apakah itu hukuman mati atau enggak. Gua cuman pengen ngeliat aja, karena kan para pejabat udah ngomong nih, Mahfud MD udah ngomong kalau misalnya ada yang begini, apa ada yang berbuat korupsi di pada situasi tertentu, apa
hukumannya mati.
Betul, pasal 2 ya kalau nggak salah ya, pasal 2 itu berlaku untuk orang tersebut. Dan Jokowi juga udah pernah bilang kan, kalau di situasi pandemi kayak gini ya,
diberi
hukuman seumur hidup gitu kan, minimal seumur hidup lah kata dia kan. Bukan, kalau nggak mati ya seumur hidup ya.
Betul.
Seumur hidupnya Juli Batubara berapa? Ini taruh 50, ya 50 tahun dia di sana. Itulah ya. Oke, kita dukung aja lah sama tindakan. Nah, tapi satu lagi yang menarik adalah Pak Firly sebagai ketua KPK, gue melihat ada anomali gitu kayak. Awalnya dia ini kan, ini ya, dianggap punya rapor buruk gitu. Rapor buruk dia kan di KPK. Karena dia punya relasi dengan beberapa pejabat dan pengusaha gitu. Kemudian ada beberapa bulan terakhir juga apa ada ya kan putusan MA atau MK ya yang mengatakan bahwa Pak Firly ini dia melanggar etika nih kan. Dia kan etika profesinya dia sebagai ketua KPK. Tapi enggak berangsur lama dari situ dapat satu. Dapat dua gitu. Nah, ini anomali nih. Gua enggak tahu nih.
Dan posisinya strategis lagi.
Betul. Strategisnya adalah dua partai yang berlawanan. Gua nggak tahu ya apakah
dia itu yang akhirnya ngebingungin kan? Banyak banget ngebingungin.
Apakah ada transaksi politik? Gua nggak tahu sih, kayak misal oke nih pendukung MU dulu gua ambil, terus pendukung Liverpool. Nah, gua nggak tahu sih gitu, tapi ya kita tetap mengapresiasi lah tindakan-tindakan yang dilakukan sama pemerintah. Betul. Ya kan, dan KPK sebagai lembaga independen. Oke, selanjutnya kita bahas tentang pemilu.
Pilkada.
Pilkada, ah ya, pilkada.
Serentak.
Kebetulan ini tanggal 9 Desember ya, kita ngambil, 10 Desember kita take podcast ini. Dengar-dengar sih, Gibran udah lolos, maksudnya bukan lolos, udah apa suaranya terbanyak.
Ya,
dan
bedanya 80%
juga. Dan Bobby juga gitu kan.
Jadi ya, bedanya 50%.
50% lumayan kan, gapnya besar banget kan.
Gede banget dong.
Gede banget dong.
Apa namanya, pilkada kayak gitu, ya kan.
Ya, ya, ya. Jadi bingung.
Rekor baru.
Jadi bingung, Pik, sebenarnya. Jan Etes ini kita panggil sebagai cucu presiden. Atau anak wali kota Solo. Atau ponakan wali kota Medan. Iya. Pertama kali ya, presiden.
Iya. Rekor.
Iya.
Rekor baru.
Iya, gimana menurut Bapak Pik sebagai pendukung petahana?
Ya, jangan dibawa pendukung
petahana. Oh. Yang berani.
Yang nyoblos.
Oh iya, yang
nyoblos gitu. Ya. Kalau pendukung kan kesannya kalau gue sampai sekarang ngedukung Jokowi terus.
Oh iya. Gitu. Tapi?
Oh enggak kan.
Oh iya.
Gitu.
Kalau gue memang kan memposisikan diri sebagai pengkritik. Iya kan.
Ya pada hari ini pun sama, gue juga. Gitu ya, kalau gak seneng ya gue bilang gak seneng. Mau apapun itu respon masyarakat di luar ya kan. Gitu. Nah, kalau gue sih melihatnya... Ya, kalau sebagai orang yang penduduk Indonesia, memang hak
betul
bahwa dia menjalankan diri sebagai pemimpin.
Enggak ada masalah ya.
Enggak ada masalah.
Dan dihukumnya pun enggak ada ya kan, yang melarang anggota keluarga untuk ikut terjun ke ranah politik.
Iya, betul.
Enggak ada.
Nah, tapi yang jadi kritik gue di sini adalah apakah nanti betul-betul Gibran dan Mas Bobby ini betul-betul punya integritas, apakah punya kemampuan betul-betul ya untuk mengelola nantinya Medan dan Solo. Ya secara background aja kan
ya nggak, tapi kalau ngomongin background, Jokowi juga saat itu tidak
betul,
mungkin tidak ada yang ini ya, tidak ada yang percaya
betul.
Kalau Jokowi bisa seperti sekarang
betul.
Ya. Tapi kalau menurut, kalau gue, dilemanya adalah sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi katanya gitu, yang kayak gini tuh gak, sebenarnya harusnya tidak boleh terjadi, seharusnya gitu kan. Karena justru akan menciderai demokrasi itu sendiri sebenarnya.
Ya itu... Tadi tarikan gue sebenarnya mau ke situ.
Ideologinya itu berbeda.
Akhirnya si Gibran sama Mas Bobby ini punya betul-betul kemampuan untuk mengelola masyarakat, untuk mengelola daerah, bukan karena ambil-ambil kesempatan. Gitu bro. Ya ini ya seperti yang lo omongin tadi, ini kan negara demokrasi kan, nggak sebaiknya memang akhirnya. Ini rekor baru, ada presiden, ada dua wali kota yang sama-sama dari satu keluarga kan. Takutnya ya ambil-ambil keuntungan aja. Ambil-ambil kesempatan.
Betul, bisa jadi juga kayak ada conflict of interest juga kan.
Iya.
Kalau misalnya ada apa-apa kan.
Apalagi kalau bisa, ya belum tahu juga sih ya. Misal kalau misalkan Gibran amit-amit mungkin kena kasus ataupun Bobby kena kasus ya kan. Ketika pun Jokowi masih jadi presiden, apakah hukum masih tegak nanti?
Oh, saya nggak tahu sih. Tapi kalau yang terjadi di zaman SBY saat itu sih, pamannya Anissa Pohan sebagai menantu ya kan, itu kena juga sih. Walaupun pada akhirnya ada kasus-kasus selanjutnya lah. Gak berani ngomong.
Ya itu yang jadi kritik gua.
Iya.
Tapi aduh, bisa menang
iya,
lagi lawannya juga
tukang jahit.
Semoga si
apa
kalau si Gofer ngomong si bukan settingan ya.
Iya. Ya semoga ya si bukan settingan lah. Ya kan biar yeah. Mungkin ini kesal lagi mungkin ya. Ini kan kita awam nih ya, mungkin biar nggak terlihat aklamasi gitu kan, tidak melawan kota kosong.
Betul.
Gitu kan, ya udah deh adain satu
tukang jahit.
Iya,
kenapa tukang jahit ya,
kenapa pengusaha sih? Kalau pengusaha kan bisa lebih ini ya, lebih keren ya, maksudnya wow lawannya lebih gokil ya berarti kan, atau ya biasanya kayak purnawirawan gitu kan, perawan jenderal gitu kan, jadi bisa lebih punya power lah gitu.
Iya.
Suaranya juga bisa lebih banyak gitu. Tapi ya mungkin tukang jahit ini adalah tukang jahit terkenal di Solo yang dia punya ribuan outlet dan ribuan apa namanya ini butik gitu kan. Mungkin pas kampanye ini, pas kampanye akan saya buatkan
gratiskan.
Gratiskan batik Solo untuk seluruh masyarakat Solo.
Atau kan gratiskan vermiklepis. Kan biasa gitu anak muda, waduh slating gua ini nih.
Kayak gitu apa? Saya akan gratiskan martabak apa? Malabar setiap hari Jumat.
Enggak biasa. Sejadi dong.
Kalau lu jadi misal jadi lu jadi apa Bupati Tangerang, apa katanya lu?
Ini yang lucu-lucu apa yang enggak?
Iya, keras. Lu akan gratiskan apa?
Menggratiskan nasi uduk untuk anak, untuk orang yang ini.
Untuk orang kaya.
Ya jangan untuk orang kaya dong bro. Yang baik-baik aja, misal yang punya prestasi dan membawa nama daerahnya naik, itu digratisin.
Nasi uduk, ya nanti paling gue komentar, oh kayak gitu, ternyata untuk orang-orang yang berprestasi dan punya ini apa bisa memperbaiki daerahnya, lu cuma ngasih nasi uduk cuma segitu doang apresiasi lu. SJW.
Daripada apa namanya?
Apa?
Janji-janji yang maksudnya nggak terselesaikan kan?
Apa tuh contohnya? Sebut dong.
Banyak lah. Cuma yang yang lucu di pilkada kali ini ya kan, kita lihat yang viral-viral, itu kertas suara.
Oh iya.
Yang banyak dibuat. Yang lucu-lucu.
Bagus sih. Ya.
Kreatif ya, sumpah. Kreatif.
Jadinya nggak sah kan? Ini nggak sah dong. Itu sebagai kampanye, kita tidak suka ada pilkada di tengah pandemi ya.
Betul.
Kan. Di mana di yang lain, sektor lain itu nggak boleh ada kegiatan, kenapa ya ini terus dilanjutkan.
Sama puncaknya menurut gue, kenapa akhirnya masyarakat gerah dan akhirnya punya kreativitas pada saat memilih, itu ada dua menteri juga yang udah kita bahas sebelumnya itu kena korupsi kan.
Betul, betul.
Akhirnya lo udah nggak percaya sama pejabat-pejabat dong.
Oh iya, betul.
Ya jadinya akhirnya semua kertas suara dicoret-coret.
Dicoret-coret, ada yang ditempelin tulisan,
betul.
Ada yang di... tusukin dua-duanya, ada yang di macam-macam lah,
iya,
gitu.
Betul.
Jadi kreatif ya,
betul. Iya betul. Tapi gue pernah ngeliat tadi ngeliat, jadi pemilihan Bupati Gresik ya, itu banyak masyarakatnya yang nggak sepakat. Jadi dia tuh ngelawan kota kosong.
Oh iya betul.
Daripada milih si calonnya. Dia lebih milih
kota kosong
yang ditempelin logo Gresik United
yeah.
Yang dimana itu membawa kebanggaan buat masyarakatnya walaupun nggak punya banyak
gelar
ya kan, seenggaknya itu bisa jadi penghibur masyarakat
betul,
daripada
betul.
Akhirnya dikecewakan oleh
betul
calon-calon itu.
Tapi semoga aja mereka nusuk mencoblos ini ya, kalau memang dia tidak memilih ya, nyoblos yang kotak suaranya kosong gitu, jangan sampai justru malah dibiarin gitu aja gitu kan. Dibiarin malah poinnya bisa lebih tinggi tuh jadinya. Karena suara tidak sah kan terhitungnya. Ya, begitulah. Jadi ya gitu ya. Apa di seminggu terakhir ini?
Iya, betul.
Ada lagi yang mau dibahas seminggu terakhir ini?
Cukup.
Apa yang viral? Udah.
Banyak sih cuma ya.
Oh iya, kita juga mendoakan ya untuk para
iya.
Yusuf Mansur hari ini memposting kalau beliau terkena COVID. Kemudian Pak Anies Baswedan juga ya kan? Dan Sandiaga beserta istri.
Ya iya, Phil Silas baru sembuh juga.
Oh baru sembuh, oke. Ya.
Gue yeah. Angkat coba apa respon lu.
Lu jangan kayak gitu dong. Bahaya, Ari, bahaya.
Lu ngucapin selamat ke Yusuf Mansur tapi gak ngucapin ini. Semoga cepat sembuh juga.
Kan udah sembuh, ngapain diselamatin lagi kan?
Kenapa nggak bersyukur?
Iya kan, ya udah kan gitu ya udah.
Oke, lanjut nih udah.
Oke.
Kelarnya.
Udah kelar. Kemudian ya udah. kita lanjut aja ke segmen ya selanjutnya di Annabel terkait dengan apakah pernikahan itu sebuah pencapaian
atau bukan?
Atau bukan di segmen selanjutnya. Annabel,
analisa gembel.
Oke. Jadi di segmen Annabel ini seperti yang kita tadi udah bicarakan di awal ya kan, kenapa kita kemudian mengangkat apakah pernikahan itu sebagai sebuah pencapaian
ya
atau bukan gitu, atau hanya sebagai penggugur kewajiban ya kan, sebagai seorang muslim misalnya penggugur kewajiban, ya bukan kewajiban juga,
bukan
sih
kewajiban gini, penggenap
ya penyempurna agama ya, gitu agama. Kan atau ya karena emang lu apa ya, gimana ya, gua agak-agak ini sih, karena sampai saat ini menurut saya sangat tidak lagi relevan ketika banyak orang yang nanyain lo tuh kayak kapan nikah, kapan nyusul gitu.
Betul betul.
Itu fucked up banget sih buat gue. Kayak emang gak ada lagi. Nah ini bermula dari hal-hal seperti itu ya. Itu waktu itu gue tweet seperti ini, nowadays gitu kan, kenapa banyak orang-orang, teman-teman gua, kolega atau rekan-rekannya lama gitu kan, atau siapapun itulah yang kenal gua, itu tiba-tiba hari itu kayak banyak yang ngomong kapan nikah gitu. Nah kan lucu ya, kenapa pertanyaan lu ketika lu bertemu dengan gua gitu atau yang lain gak diubah aja kayak gimana, bahagia gak hari-hari ini? Gitu misal. Atau gimana? Apa pencapaian lu hari ini gitu kan? Gimana? Betul. Misal, gimana lu dapet investor belum? Nah, itu kan. Gimana project-project lu? Kenapa gak kayak gitu?
Pertanyaan-pertanyaan yang memang ngebangun.
Betul. Ya kan? Yang membangun diskusi lebih jauh. Yang gak ngomongin apaan sih emang nikah tuh pencapaian gitu. Sampai lu tanyain kayak gitu. Ketika lu ngomong, lu ketemu sama orang temen lu lama lu nih. Ya kan? Datengin kan lu pengen tau progresnya kan? Kenapa yang lu tanyain tuh kapan nikah gitu?
Ya kadang gue bingung juga menempatkan posisinya ketika ditanya kapan nikah, apakah itu singgungan,
iya,
candaan, atau memang betul-betul serius, gitu tuh.
Makanya.
Jadi kalau misal mau dijawab serius sama kita, takutnya juga apa namanya?
Menyinggung dia, mungkin dia, yang udah menikah, ya gitu kan?
Mau dijawab bercanda, takut memang betul-betul dia serius, ya kan?
Jadi kayak gitu. Ya udahlah, kalau gue malah cenderung untuk bilang enggak ah, gue gak mau nikah, gue gituin aja. Kayak apa maksud gue sampai ya gue mungkin ngomongnya kayak ya udah saat ini sih gue belum ada pikiran untuk ke sana gitu, gue bilang gitu aja. Terus udah sampai situ ya gue cukup tahu dengan obrolan itu dan gue menghindari untuk berbicara lagi gitu. Nah, waktu gue nge-tweet itu didasari oleh salah satu grup pick di grup kita, ya kan? Mungkin lo tau lah ya. Di grup kita gitu, bukan di grup ini ya, bukan di grup tongkrongan ya, tapi ada di salah satu grup yang lumayan besar gitu. ditanyain.
Dulu SMP?
Bukan, SMA.
Oh, SMA.
SMA yang ada gurunya.
Oh.
Kita. Iya,
ada enggak sih di dalam?
Ada dong. Memposting satu foto ya kan. Sus. Di foto ini yang lain udah pada nikah ya. Sisanya kapan nih? Nah.
Kok gua enggak lihat?
Ada salah satu dari guru kita kan. yang nanyain kayak gitu. Yang okay. yang gua jawab, yang kemudian gua jawab, emang enggak ada pertanyaan lain ya? Begituin. Kenapa pertanyaannya kayak gitu sih, emang pencapaian ya? Gue gituin, karena maksud gue, lu memposting foto, ya kan, memposting foto kebersamaan kita ya, selama betul. SMA, yang dibahas adalah grup apa di sini udah pada nikah semua ya, yang lain, yang mana yang belum ya, gitu, kayak kenapa lu nggak ngomong di sini udah pada jadi bos-bos ya, udah pada jadi pengusaha-pengusaha ya, gitu, keren-keren ya. Nah, kenapa nggak kayak gitu sih pertanyaannya? Kenapa justru mendorong ke arah yang nggak perlu dipertanyakan hal seperti itu gitu. Nah kemudian gue men-tweet itu dan divalidasi tuh hari ini sama Ayub gitu yang kebetulan baru menikah. baru menikah bulan lalu gitu. Nah, Ayub nih dia bilang kayak menarik banget postingannya dia. Kayak dia bilang dia dan istrinya, ya kan, dia dan istrinya itu dia dan istrinya sebelum menikah sudah sepakat ketika menikah tidak akan menanyakan ke siapapun yang masih melajang dengan pertanyaan kapan nyusul, kapan nikah gitu. Karena menurut dia menikah itu adalah sebuah privilege, ya kan. Ketika lu udah mendapatkan pernikahan itu sendiri, lu nggak perlu menempatkan atau tidak perlu menjadi seorang yang so inspiratif dengan menanyakan kayak gitu mendadak ya, inspiratif itu kan kayak kapan nikah, kapan nyusul gitu. Emang gue so inspiratif itu untuk disusul gitu, ngerti nggak sih kayak ya. Emang lu so inspiratif itu untuk disusul gue nikah gitu. Dan apakah sepatu yang lu gunakan itu harus dipaksakan untuk sama dengan sepatu yang gua gunakan? Kan iya. Enggak gitu kan. Nah, pernikahan itu juga bukan masalah ini doang kan, finansial kan. Kebanyakan orang ya belum punya ini nih, itu banyak men. Kayak lu ngurusin mental lu sendiri aja udah bener belum sih, udah siap belum sih sebagai seorang yang yang akan beristri atau bersuami, yang akan berkeluarga gitu kan.
Keluarga
lu udah besar, betul keluarga ya, lu
bukan dua keluarga,
bukan hanya lu dan dia gitu. Kalau terjadi apa-apa, aduh, dua keluarga besar ini juga yang ikut merasakan gitu, mungkin merasakan sedihnya dan lain-lain gitu kan. Jadi menurut gue ya, pernikahan itu bukan sebuah pencapaian gitu. Kayak pernikahan itu cuman jalan tempuh untuk lu untuk mendukung kehidupan lu aja, ngerti nggak sih kayak untuk mendukung kehidupan lu biar lu ada temen aja. Ya. Kalau di agama kita menyempurnakan separuh agama,
ya,
karena untuk menghindari hal-hal yang bersifat negatif misalnya. Ya. Tapi kalau lu cuma berlandasan, menurut gue ya, kalau lu cuma berlandasan dengan itu tanpa diiringi dengan kualitas pernikahan itu sendiri, ya lu akan jadi sia-sia aja. Dan lu mungkin bisa jadi, lu bisa melirik yang lain, bisa terus menyalahkan istri lu terus ketika tidak sinkron satu sama lain gitu kan. Atau mungkin lu cuman nyari enaknya aja, ya gak sih?
Iya betul.
Nah kalau gue itu, gue pengennya berlandaskan gue menikah karena gue mau cari teman hidup. Karena nanti di ujungnya, gue bukan cuma mau ngewe sama lu doang. Itu bukan itu ujungnya. Tapi di ujungnya adalah, gue bisa gak sih nih ngomong sama lu? Lu bisa gak sih jadi kalau misalnya gue buntu ini, ketika gue buntu, lu bisa gak sih jadi salah satu,
Tandem gue
untuk nyari root case-nya gitu, dan bisa nyari, dan bisa solving the problem gitu, bisa gak sih gitu. Itu sebenarnya bisa menyeimbangkan sih. Dan gue bilang juga kayak pasti banyak nih yang ngomong nih, udah sih lu mau nyari yang kayak gimana, mau nyari ini padahal udah cocok. Udah gue bilang terus lu mau nyari yang cocok kayak gimana, nggak bakal ada yang cocok. Iya gue tahu nggak bakal ada yang cocok gitu, that's why gue mau nyari yang bisa menyeimbangkan. Misal gue bisa menyeimbangkan dia yang tidak cocok dengan gue, dan dia juga bisa menyeimbangkan kita yang tidak cocok dengan dia, dan lain-lain gitu.
Iya betul.
Nah kalau lu sendiri Pik, ada nggak kegelisahan tentang pernikahan ini sebagai sebuah pencapaian?
Ya kalau gue mandangnya emang pernikahan tuh untuk seseorang mungkin, dan itu memang betul-betul dia yang membutuhkan secara personal ya.
Betul.
Itu mungkin pencapaian. Kayak misalkan gini, kayak gue butuh sepatu pantofel baru karena memang gue nantinya mau jadi guru. Nah gue bisa beli sepatu pantofel tuh, akhirnya itu jadi pencapaian gue. Nah mungkin itu bisa jadi, tapi cukup untuk personal itu aja.
Betul.
Dan gak bisa lo sebarkan ke orang-orang.
Betul, kapan nyusul
ya.
Kayak lo kayak, gue gak butuh pantofel men gitu kan. Iya. Bisa. Iya kan?
Iya betul.
Karena gue gak kerja di tempat lo, gue ternyata main bola, gue butuh sepatu bola gitu.
Sepatu bola.
Iya
gitu,
betul. Ya, ini jangan jadi, bener kata Ayub, jangan so inspiratif seolah-olah kapan nyusul, kapan nikah. Emang gue mau kayak lu kan enggak gitu.
Iya betul. Ya pun kita juga harus tahu ya.
Iya.
Orang-orang punya pemikiran yang beda.
Betul.
Keadaan pun yang beda.
Betul.
Sifat pun beda.
Betul.
Kalau misalkan orang ya terus ataupun bertubi-tubi dihujani dengan pertanyaan yang sama, atau bahkan setiap momen kondangan
betul
dilempar pertanyaan yang sama,
betul
ya, ya siapa yang gak jengkel kan?
Betul.
Ya paling kita cuma bukan tebel muka ya, tapi ya ya bodo amat gitu kan. Nah kalau pandangan gue untuk itu disebarkan ke orang-orang, ya itu bukan jadi pencapaian gitu untuk orang-orang yang akhir dilempar pertanyaan seperti itu.
Dan jangan juga lo apa namanya terus nanya kayak gitulah. Jadi kayak nggak usah so inspiratif lah sampai kita harus nyusul lo ya. Dan ini juga Pik, ada pertanyaan kayak ditinggal nikah ya, karena mantan-mantan gue udah pada nikah nih gitu. Mantan-mantan gue udah pada nikah gitu kan. Ditinggal nikah ya, kata gue. Gue cuma bisa senyum aja sih kayak ketika mereka ngomong, karena gue sendiri tidak merasa sedih ketika mantan-mantan gue menikah, karena memang gue pisah dengan mereka karena gue tidak memikirkan menikah gitu. Maksudnya saat ini gue tidak mengarah ke sana gitu ya, silahkan aja kalau lo mau nyari gitu. Gitu sih. Nah ini lagi apa namanya, ada nggak sih orang-orang yang lo dinasehatin? Gue pernah tuh kayak, ya lu mungkin mikirnya kayak gitu, gini. Gue juga dulu mikirnya kayak gitu, pada akhirnya gue menikah, akhirnya semua tuh kebuka gitu. Wow,
bahagia,
ini, oh, bahagia ya, gitu kan.
Ya, betul.
Mungkin buat lu iya. Iya kan? Ya. Mungkin buat lu dengan menikah bisa bahagia gitu. Iya kan? Tapi buat gue enggak. Gitu loh, kayak cobain aja dulu, apa coba deh lu. Coba deh lu pikirin nikah dari sekarang. Wah, rezeki lu bakal ini. Mungkin buat lu iya gitu. Sekali lagi, mungkin buat lu iya. Buat gue enggak. Buat gue bukan itu gitu.
Tapi memang,
nah lu pernah nggak merasakan nasihatnya saat seperti itu?
Tapi memang narasi untuk ada yang kalau ada yang bilang coba aja dulu lu apa namanya buat betul-betul mau menuju ke pernikahan kan. Maksud gue ya pernikahan mah bukan coba-coba, bro.
Betul
ya kan,
kayak
karena itu betul-betul apa ya, sakral ya, bisa dibilang ya,
pertama komitmen besar dalam
ya,
hidup.
Iya betul.
Sekali lagi, pernikahan itu bukan tentang perikatan lu dan dia, kayak lu macarin dia dan bisa putus gitu aja. Bukan, komitmen besar kan. Lu bener-bener ingin hidup bersama seumur hidup dengan orang yang itu aja ya kan, membangun bahtera dan apa keluarga lu kayak gimana, itu bener-bener komitmen. Kayak lu mengambil pekerjaan, lu bener-bener komitmen gak dengan pekerjaan lu gitu? Kalau enggak ya lu bakal oleng tengah jalan dan gimana juga. Nah
iya, balik lagi ke pertanyaan lu tadi, pernah gak ya gue di
dinasihatin seperti
dinasihati
itu
ya. Ini lucu sih sebenarnya.
Gimana, coba
ya, memang kita gak perlu nyebut merek, tapi ada salah satu temen gue pun mencoba mungkin menasihati gue. Dan juga alias nanya kabar atau mau menghilangkan kebetean dia mungkin. Gak tahu ya kan. Ya kata gue, ya tumben juga dia nanya kabar kan. Biasanya juga
lama.
Biasa aja gitu tuh. Ya dia nasihatin gue kayak, kenapa lu gak berani aja sih ngelamar si perempuan itu tuh. Itu karena pun dia juga tahu kan, gue sempat deket sama seorang perempuan. Dan juga dia kenal. Terus gue bilang apa namanya, ya gue belum seberani itu. Karena ada beberapa
pertimbangan,
beberapa kebutuhan dan yang lain yang harus gue penuhi.
Betul.
Gitu, sebelum gue berani mau ngelamar perempuan.
Mm-hmm.
Kalau memang untuk melamar ya, kalau secara apa namanya omongan mungkin
berani.
Tapi untuk secara
mental menyerahkan seluruh hidup,
terus juga untuk apa namanya tetek bengeknya segala macam ya kan, itu kan perlu dijadikan apa namanya
pertimbangan yang matang-matang.
Iya, enggak semata-mata kita datang ke orang tuanya terus kita ngomong kalau misalkan kita punya perasaan,
betul,
kita mau menikahi dia.
Uh-huh.
Tapi kita enggak punya kayak apa namanya value sendiri ya kan, yang mau kita bawa ke si calon mertua nanti. Kan sama aja kayak apa sih, kayak enggak
betul-betul
kayak cowok banget gitu tuh. Ya kan?
Kayak lu cuman bawa gua cinta sama dia, gua tidak, gue pengen nikah ini karena menghindari zina gitu.
Iya.
Main puasa lah bisa kalau lu tahu lu dan ya oke lanjut aja. Lanjut lu.
Nah. Terus si teman gue ini nasihatin gue kayak lu kalau lu ragu gitu enggak percaya dengan apa namanya rencana-rencana Allah atau rencana-rencana Tuhan. Kayaknya ada yang salah sama tauhid lo.
Wah, ini luas nih tauhidnya. Oke. Okay. Apa jawaban lo?
Perkara tauhid mah ya gue juga menuhankan cuma Allah doang.
Mengesakan Tuhan, masih iya. Mengesakan Tuhan.
Mengesakan Tuhan. Mengesakan ya Allah doang Tuhan gue. Heeh. Gitu kan gue juga enggak nyembah patungan yang apa-apa makhluk-makhluk ciptaan lain. Enggak dong.
Dan tidak juga menyembah kecoa gitu kan.
Iya, betul. Gue ikhtiar pun karena Allah, ya kan. Terus juga apa namanya melakukan sesuatu ya doa juga ke Allah, ya kan.
Betul.
Itu termasuk tauhid gue lah, bisa gue omongin. Agama gue kan nggak terlalu, mungkin nggak terlalu hebat dengan dia ya, kalau dibandingkan.
Betul, mungkin.
Mungkin,
ya kan. Secara level religius ya, lu masih jauh di bawah gue sih, Pit.
Iya. Yeah. Udah sholat isya.
Hah? Alhamdulillah. Kemarin
Jumatan besok belum?
Iya, besok Jumatan.
Jangan belok. Nah, terus lanjut. Nah, terus dia bilang apa namanya? Kayak ya, lu kayaknya harus kayak apa ngaji lagi. Gitu-gitu karena lu kalau udah nyerahin semuanya ke Allah, itu semuanya dilancarkan. Lu enggak tahu aja sih cerita gua kayak gimana. Itu gua nikah juga walaupun punya hutang ya kan, gue bisa tetap nikah. Ya gue pikir ya selamat katanya gue gituin kan, ya mungkin itu prestasi dia. Terus akhirnya ya bagus dong ya kan, lo akhirnya bisa nikah gitu,
lo
bisa memenuhi kebutuhan lo secara
biologis.
Mungkin biologis atau yang lain ya kan. Terus udah tuh kelar sampai situ ya kan.
Kemudian
dia balas status WA gue beberapa jam kemudian ya kan. Dia bilang, bro, kalau memang lo gak mau ngelamar dia, gue aja sih yang ngelamar. Kaget dong gue ya kan. Lah lo kan baru nikah kan, gue masa mau nambah dua. Iya nih gue butuh istri dua.
Oke.
Okay. Ya kan?
Okay, yang pertama dia nyuruh lo nikah. Yoi. Kemudian kedua dia mau melamar karena butuh istri dua. Oke, okay, selanjutnya
gue bilang, lah janganlah bro, WKWK gue gituin kan. Kan gue juga, maksud gue
lu juga lagi beritiar.
Lagi beritiar dong, itu kan juga salah satu target gue ya.
Betul.
Kan gue bilang gitu. Terus dia bilang apa namanya jangan lama-lama gitu kalau mau ngelamar. Kalau enggak nanti gue yang duluin.
Atau bahkan dia kata lu dia ini sempat nawarin untuk nemenin lu bukan?
Nemenin
untuk ngelamar?
Iya, betul. Dia dia bilang mau ngasih bantuan
kalau misalnya
memang gua mau ngelamar dia, dia mau ngasih bantuan.
Bantuannya itu atau diterima entar gitu.
Ya. Bantuannya itu bukan dalam hal finansial ya, gua tangkap itu komunikasi
gitu. Yang agamis ya.
Agamis atau gue nggak ngerti lah kayak gimana komunikasi yang mau dia bantu ya kan. Terus gue bilang, lah kan lo baru nikah, emang istri lo belum ngisi belum kata gue. Belum nih.
Oke, sebentar kita breakdown yang pertama. Tadi kita sebutkan dia nyuruh lo cepet melamar. Yang kedua kalau lo nggak minta lu cepet ngelamar lagi tapi dengan bantuan dia.
Ya,
yang
betul.
Ketiga, kalau lu nggak mau dia bakal nikahin karena pengen punya istri dua. Yang keempat adalah dengan alasan istrinya belum ngisi. Selanjutnya
terus gue tanya apa namanya udah sih gue buka tanya ya gue bilang udah sih satu dulu aja jangan maruk gue bilang. Terus dia bilang terus dia bilang gini, sebenarnya gue udah lajang bro kata dia.
Oke.
Tunggu dulu kata gue. Ya kan? Maksudnya gimana nih kata gue lajang nih ya kan? Apakah emang dia pura-pura? Karena memang kan masih muda, umurnya di bawah kita bro.
Betul.
Terus kata dia, iya gue udah seminggu nih lajang. Terus gue bilang lagi, gue telepon lah.
Iya.
Di decline kan,
gak
diangkat.
Betul.
Terus dia bilang, iya gue udah gak sama apa
istrinya.
Istri Ana ya kan,
Ana ya, Ana Antum ya,
udah seminggu ini udah nggak, udah pisah.
Ngomongnya Ana Antum kan,
iya. Terus gue bilang betul pisah, iya bro, mohon doanya aja yang terbaik kata dia. Terus dia bilang istri Ana kurang ngaji, susah banget dibentuk, makanya akhirnya begini ya kan, gitu ya kan. Maksud gue lucu banget loh bro, lucu banget
approachingnya ya. Itu ya kayak
nggak nyambung sebenarnya ya kan,
kayak oke. Kalau gue menganalisa ini Pik ya, pertama dia membawa dia mengglorifikasi tingkat religiusitasnya dia.
Nah betul,
mengglorifikasi lu mungkin kurang tauhidnya Pik, kurang ngaji kali lu Pik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pendekatannya mulai, kalau emang lu kurang ngaji, ayo gue temenin. Biar biar bokapnya atau calon mertua lu nanti yakin gitu kan, bisa menerima lu dengan embel-embel nama gue yang mengkomunikasikan.
Iya, betul.
Yang ketiga, alasannya adalah, gue ingin poligami, ya kan? Poligami secara syariah boleh.
Boleh.
Sah, ya kan? Oke, masih boleh. Yang ketiga, katanya belum ngisi. Oh, itu bisa jadi salah satu alasan berpoligami ya kan. Betul. Karena pengen punya keturunan. Betul. Ya kan, pengen keturunan yang agamis seperti dia nih ya,
mempercepat
kan?
Punya keturunan kan ya. Biar memang nambah anak nambah rezeki.
Betul kan? Menurut dia ya, ya. Menurut dia akhirnya gue aja deh karena gue lajang. Menikah kayaknya baru kemarin.
Betul.
Sudah bercerai dengan membawa embel-embel, merendahkan lu seolah-olah lu tidak bertauhid.
Betul.
Merendahkan lu seolah-olah lu tidak mengaji.
Merendahkan mantan istrinya.
Mantan istrinya yang seolah-olah tidak bisa dibimbing.
Karena gak ngaji.
Karena gak ngaji katanya.
Okay. Lu yang kebanyakan ngaji bro.
Iya, jadi kayak gini. Mungkin ini orang yang kebanyakan ngaji kayaknya gini kali ya. Gua gak tahu sih.
Ya...
salah satu banyak, salah ya. Satu oknum yang kebanyakan ngaji.
Betul.
Yang nggak tahu ngajinya di mana gitu.
Betul betul. Yang
yang setahu gue sih Pik, perceraian itu salah satu hal yang paling dibenci Allah gitu. Bahkan banyak orang tidak menghendaki ya, perceraian.
Itu halal dilakukan cuma paling dibenci sama Allah.
Betul, halal dilakukan ketika ya. Misal suaminya mabuk-mabukan, narkoba dan memberikan harta di luar yang halal ya, ya kepada keluarganya. Istrinya bisa menceraikan. Istrinya juga misalkan berbuat zina sama orang lain, ketahuan dan lain sebagainya, ya itu berhak untuk diceraikan. Ini cuma perkara ngajinya enggak sama aja nih gitu. Pengertian pengajiannya enggak sama aja ya, nih.
Gue juga kurang paham nih.
Tapi dia sok-sok mendikte lu yang enggak ngaji nih. Dia mau ngatur lu yang notabene adalah orang lain, tapi dia tidak bisa mengatur istrinya sendiri yang udah jadi istrinya sendiri dan menyalahkan istrinya sendiri yang tidak punya kesamaan definisi mengaji dengan dia. Lu, kalau gua ada gua nih Pik yang diajak ngomong kayak gitu, gua bilang saat gini. Pertama adalah lu tidak religius ternyata, bro.
Dalam perspektif dia ya.
Iya. Lu tidak religius berdasarkan apa yang lu omongin.
Gini.
Yang kedua, ternyata lu gimana caranya lu mau menikahi orang lain ketika lu dalam proses pemilihan istri lu ternyata lu tidak sesuai juga gitu memilihnya.
Iya.
Ya kan lu, kalau lu emang udah tahu dia enggak ngaji dan lain sebagainya, kenapa lu pilih?
Iya,
yang kedua, kalau misalnya udah lu pilih, ya udah lu terima, lu bimbing dengan baik dan benar kalau merasa lu adalah imam terbaik.
Betul.
Ya kan? Yang ketiga, lu brengsek. Kenapa brengsek? Lu munafik, lu hypocrites, man. Lu mendekati orang yang tiba-tiba lu pengen nikahin karena lajang dengan alasan-alasan yang aduh, munafik banget deh, anjir.
Lu tau gak sih, gue selama ini ngerasa orang yang udah jadi mahasiswa tuh betul-betul maha dalam segala hal ya. Kayak keilmuan, pribadi, lebih dari siswa ya.
Iya.
Dan ini udah lulus. Dan akhirnya ngubah perspektif gue terhadap mahasiswa. Gak semua mahasiswa ternyata bro, itu simple banget. Ya basic Allah. Banget buat mikir begitu tuh ya.
Iya, untuk ngomongin lu goblok udah gampang kayak gitu. Ngatain itu orang gak tau gitu.
Astagfirullah. Astagfirullah kan gue. Iya, gue tahu zikir gue kurang, bro.
Iya,
sama. Lo tahu gue juga masuk NU akhirnya berseberangan sama dia juga.
Oh, dia apa? Muhammadiyah?
Bukan.
Nggak,
kalau Muhammadiyah sama NU memang beda ya kan. Cuma maksud gue dalam segi persaudaraan kita masih saudara.
Oke. Okay.
Gitu tuh. Cuma kalau dia ya.
Oh, iya, iya. Ini ya, konservatif lah ya.
Iya, betul. Yeah. Gitu akhirnya.
Tapi emang yang konservatif kayak gitu ya?
Beberapa mungkin. Beberapa mungkin, bro.
Masalahnya yang gue kenal orang-orang konservatif gak kayak gitu.
Cuma ya itu akhirnya mungkin tempat ngaji itu memang
berpengaruh.
Berpengaruh. Terus orang-orangnya juga.
Atau mungkin istrinya gak di tempat ngaji yang sama.
Nah. Ini bakal panjang banget kalau diceritain.
Ya, itulah bukti ketika...
Gini lah, gini. Akhirnya tarikannya sebenarnya ya apa namanya? Lo enggak cukup punya bekal untuk mau melaju ke pernikahan.
Gak usah.
Lo punya apa namanya? Apa tuh namanya?
Ya apa?
Kuantitas kehadiran di pengajian tuh paling banyak.
Heeh.
Gitu tuh punya bekal ngaji tuh paling banyak. Itu pengajian lo itu juga belum tentu benar.
Pertama, pengajian belum tentu benar.
Iya.
Yang kedua, mungkin adalah penyerapan ilmu dari pengajian lo. Lo yang gak benar gitu. Lo nyerapnya gak benar.
Itu dia. Cuma sama akhir-akhir sini gue juga banyak, kita juga lah banyak ngeliat kayak, apa namanya, banyak kampanye-kampanye nikah muda kan.
Mm-hmm.
Nah kayaknya itu yang disedot sama dia.
Coba, gimana sih? Menurut lo perspektif lo terkait nikah muda.
Ya nikah muda sih kalau Nabi Muhammad kan memang nikahnya
dia punya tujuan
anak muda.
Oh, jelas kalau Nabi Muhammad memang punya tujuan.
Betul, kuih. Punya tujuan.
Jelas.
Dan dia pun ya bedalah sama kita juga kan. Apa namanya secara pribadi dia.
Betul.
Juga terus juga kemampuan finansial Nabi Muhammad pun juga termasuk yang punya kan dulu.
Dari dapat dari Siti Khadijah kan,
iya.
Dari pertama, kemudian dia
beliau juga pengusaha
kan, dari situ kan jadi pengusaha kan, iya. Dibantu Siti Khadijah, kemudian ingat satu lagi, Nabi Muhammad tidak pernah berpoligami sebelum istrinya meninggal. Siti
iya,
Khadijah
betul.
Meninggal. Kemudian kenapa kemudian beliau menikah? Ya sependek yang gue tahu adalah ya 12 istri Nabi Muhammad ini adalah merepresentasikan dari sifat-sifat seluruh wanita yang ada di Indonesia, yang ada di dunia.
Betul.
Gitu kan. Dan salah satunya juga ingat jihad, keperluan jihad ya kan, menikahinya juga yang udah janda-janda gitu kan, yang muda ini itu apa namanya, mungkin untuk ini ya Nabi ya gue nggak tahu, salah satunya untuk menumbuhkan generasi-generasi Islami kan, yang kemudian nggak pernah dapat nih yang laki-laki.
Terus,
kan gitu.
Pada momen Nabi Muhammad kan memang kan masanya juga masa jahiliyah ya.
Betul.
Kalau memang ada anak muda dinikahin sama beliau pun ya pasti Nabi Muhammad punya tujuan.
Betul.
Untuk ngasih edukasi akhirnya. Ya kan
untuk nyebarin.
Ya kalau ini bro kasus lo ya kan.
Aduh.
Jangan malah nyalahin perempuannya dong.
Jangan nyalahin perempuannya dan juga merendahkan tauhid orang lain gitu. Kita calon saja apa? Kita telepon orang itu.
Ayo.
Gimana perspektif lo tentang nikah muda? Tadi belum jawab.
Gimana yang bahasnya ya? Kalau perspektif gue terhadap nikah muda. Ya baliknya sih kalau memang lo dari muda ataupun dari lahir sekaya Rafathar ya monggo aja kalau lo butuh untuk menikah.
Betul.
Ya kan?
Tapi ingat finansial tidak cukup.
Betul. Mentalitas juga.
Mentalitas juga. Apakah lu memang udah sekuat itu
nah,
untuk menikah?
Ini tarikannya panjang, bro. Jadi, kalau di warga, keluarga-keluarga siswa gue tuh ya, itu banyak orang tuanya yang bercerai udah lama. Ataupun ibunya masih muda tuh, tapi anaknya udah SMK. Nah, itu kan kasus-kasus nikah muda. Ataupun orang-orang yang nikahnya pada umur belia gitu.
Betul.
Belum, memang secara mentalitas belum terlalu matang.
Betul.
Akhirnya, ada tumbuhnya perceraian, anaknya pun nggak keurus akhirnya, ya kan, nggak tahu harus punya apa namanya pembimbing yang mana, sementara ibunya pun secara pendidikan pun kurang, finansial kurang, akhirnya ya terjadilah seperti itu. Gak ada kemajuan untuk apa ya, mengembangkan keturunan itu nanti akhirnya bisa lebih baik daripada orang-orang yang sebelumnya. Tuh. Gitu, apa daripada orang tua yang sebelumnya. Itu sih yang perlu dipikirin dulu sebelum lo akhirnya berani untuk nikah di masa muda. Gitu. Kasusnya udah banyak.
Tapi kalau lo sendiri pro dengan nikah muda?
Muda ini berapa tahun sampai berapa tahun?
Ya, kita asumsikan menikah muda itu adalah di umur
belasan ya.
Kita taruh ya belasan kan pernikahan itu 18 tahun kan baru boleh nikah kan, yeah. Baik cewek dan cowok kan baru boleh. Nah, mungkin kita tariklah seumur sampai dengan dia umur kuliah 22 tahun deh.
Betul.
Gitu. Karena umur 22 tahun dan ke atas kita asumsikan orang-orang itu berkuliah semua dan dia udah bisa bekerja, itu udah bisa termasuk bukan pernikahan muda lagi.
Iya, yeah, betul. Oke. Okay. Ya kalau gue sih kontra terhadap nikah muda, karena nggak bisa dipungkiri kan, orang-orang kayak kita nih yang masih muda-muda masih punya apa namanya kelabilan dalam memilih apa namanya kebijakan ataupun apa namanya pilihan. Terus juga kita juga belum mampu untuk bertanggung jawab secara sepenuhnya dengan apa yang kita pilih.
Betul.
Gitu, jadi ya teman-teman mungkin apa ya, butuh banyak pelajaran hidup dulu mungkin ya, untuk akhirnya nanti berani dan membentuk mentalitas teman-teman buat akhirnya nanti menuju ke jenjang pernikahan.
Betul.
Gitu, bro. Okay.
Lu mesti dikuliahin lebih banyak dulu nih sama kehidupan nih.
Betul.
Ya kan, untuk gue bisa memilih atau enggak gitu kan. Dan mungkin salah satu faktornya adalah faktor dari orang tua. Orang tua mungkin dia merasa, aduh gue gak sanggup. Ada yang merasa, aduh gue gak sanggup lagi nih untuk membiayai ini. Ya udah deh, lu nikah ya gimana gitu kan. Kalau nikah lu bisa lebih enak gitu kan. Tidak hidup seperti orang tuanya mungkin merasa seperti itu. Yang kedua, mungkin ada faktor dari orang tua yang agamis, yang ya
mau anaknya pacaran.
Kebanyakan terus. Yang konservatif ya kan, tidak mau anaknya ini terjerumus dalam
perzinahan
ya kan. Akhirnya gua nikahin dulu baru lu boleh kuliah. Misal ada tuh yang kayak gitu tuh.
Ada.
Gua nikahin dulu baru boleh kuliah gitu kan. Gua nikahin dulu baru lu boleh kerja gitu kan. Biar lebih aman gitu. Ada juga yang memang ya itu tadi faktor ada yang menikah duluan, apa ya, ada yang hamil duluan dan lain-lain gitu. Nah, iya. Gue pribadi sih sebenarnya sekali lagi kita berdua mungkin tidak ada masalah dengan konsep nikah muda, tapi kita tidak berada di posisi yang sama untuk setuju dengan nikah muda, iya Pak. Ya kan?
Iya betul. Nah, itu pilihan.
Betul sekali. Pilihan. Itu pilihan. Pertama faktornya gini. Ketika lu menikah, ya sekali lagi, itu adalah komitmen besar yang lu harus pilih. Konsekuensi besar, ya kan? Ditakutkan di pertengahan pernikahan, ya kan? Ya ada yang mentalnya belum kuat ketika cekcok dikit. Ngomongnya kita cerai.
Betul.
Apalagi laki-laki yang mungkin ketika laki-laki ngomong cerai sekali itu udah masuk talak satu. Dua kali talak dua. Tiga kali talak tiga. Talak tiga lu harus cerai dan nikah lu harus dulu. Nikah dulu baru boleh balik lagi. Iya kan? Masa lu mau cerai dua kali baru bisa balik lagi? Kan gak mungkin. Gitu. Selanjutnya adalah pengetahuan untuk menghidupi anak lu nih. Lu udah bener-bener yakin belum gitu? Ketika lu nanti punya anak gitu kan. Atau jangan sampai ketika lu punya anak malah justru lu merepotkan orang tua lu lagi gitu kan. Dengan sorry kalau memang masih ada yang nitipin gitu. Ya as long lu nitipin itu bukan sebagai tujuan lu bener-bener pengen nitipin gitu kan. Tapi itu gini loh. Gue juga... Gimana ya cara ngomongnya biar kita... Gue takut ada orang-orang yang mendengarkan itu tersinggung ya kan dengan konsep menitipkan anaknya kepada orang tuanya gitu.
Yeah.
Karena menurut gue pribadi ya, ini menurut gue pribadi, ketika lo menitipkan anak lo ke orang tua lo, justru malah memberatkan orang tua lo gitu. Kayak gue udah selesai ngurus anak, tapi gue ketimpaan lagi nih sama anak lo nih. Justru lo malah gimana ya? Pertama merepotkan orang tua, ya kan?
Terus kayak yang nggak sesuai sama apa yang lo mau nanti.
Betul, untuk betul.
Si anak. Kayak misalnya lo punya buku kosong yang harusnya lo kasih teks lu, bahasa
betul,
Inggris,
tapi justru diisi dengan orang lain ya.
Betul. Mungkin isinya bahasa Inggris, cuma secara gramatikal ataupun itunya nggak
berbeda
nih,
gitu. Mungkin dialeknya berbeda, iya, gitu kan, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya membentuk si anak tidak sesuai dengan apa yang lo inginkan.
Betul.
Banyak terjadi dong.
Banyak dong.
Yang kedua adalah konsep nikah muda ini mungkin ya, Pik ya, juga terjadi karena apa ya?
Pertek dunga.
Enggak, gini loh, kayak apa namanya ya, karena mungkin orang tuanya nggak mampu karena dia udah punya banyak anak yang harus dinafkahin.
Okay.
Konsep ini loh, gue pengen membawa ini kayak ke konsep lu banyak anak banyak rezeki, ngerti nggak sih?
Oh iya iya.
Pada akhirnya kita di zaman sekarang nih yang kena gitu, yang kena dampak dari konsep itu, ya kan?
Betul.
Ajit banyak, justru bonus demografinya banyak banget dengan apa namanya ceruk pasar pekerjaan dan macam-macam itu yang sedikit banget gitu. Kita adalah impact dari itu tadi, pola pikir yang banyak anak banyak rezeki dulu. Nah bisa jadi ya kebanyakan juga yang punya banyak anak yang nikah duluan tuh banyak tuh, ya kan?
Iya,
betul. Aduh anak gue banyak nih, terus gue kurang dan sebagainya, akhirnya nikah gitu. Ya sekali lagi gue nggak bisa ngomong banyak sih terkait ini sih, kayak sekali lagi kalau misalnya gue mau menikah pun gue mesti satu hal sih yang selalu gue tanyakan adalah apa nih tujuan gue menikah nih. Gue udah bener belum tujuan gue nikah nih, ya kan? Apakah tujuan gue hanya untuk perngewean duniawi gitu kan? Atau tujuan gue menikah itu untuk bener-bener lo pengen hidup bersama sampai akhir hayat, ngobrol bareng dan menemukan apapun bareng-bareng. Betul. Itu kan beda lagi tuh. Sejauh ini sih tujuan gue menikah adalah gue gak mau ngasih tahu. Karena gini, apa namanya? Gue tuh selalu pengen nemuin cewek yang bisa menjawab ini, Pik, bisa menjawab ketika dia nanya minta kepastian untuk menikah gitu. Kita kan udah lama nih gini. Kapan kamu nikahin aku? Gue pengen dia bisa jawab challenge gue gitu, kayak emang apa sih tujuan nikah? Gue pasti nanya kayak gitu. Kalau dia gak bisa jawab sesuai apa yang gue udah siapkan jawaban yang tepatnya gitu, gue udah tahu tujuan gue. Betul, gue gak mau. Terus kayak gue udah tahu jawaban gue, tapi gue pengen dia sampai gak nih dengan jawaban yang segitunya gitu. Tapi kalau misalnya,
tapi tetap dulu harus ngasih clue-clue, bro.
Iya, kalau clue-clue tuh udah pasti gitu. Kalau lu gimana?
Nggak komen, bro. Kita tutup aja.
Kita tutup. Karena udah lama banget ini. Udah, ya mungkin 1 jam lebih juga kayak kemarin.
Betul.
Tapi memang pembahasan ini ya cukup menggugah. Karena banyak terjadi di society ya sekarang ya.
Iya, betul.
Oke, ada lagi yang mau sampai?
Cukup.
Cukup?
Ya.
Sekali lagi kita berikan selamat untuk Manchester United yang sudah masuk ke zona kelas malam Jumat.
Selamat datang.
Oke, kita tutup podcast ini.
Terima kasih telah mendengarkan episode kita kali ini.
Jangan banyak mengharapkan hal-hal positif dari kami, karena kami adalah perspektif orang awam.